Maar nou kan julle blaai na Psalm 32. Ons gaan nou saaklik kyk na die eerste 5 verse. Maar kom ons lees die hele Psalm. Psalm 32. 'n Psalm van Dawid. 'n Onderwysing. Welgelukzalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Welgelukzalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer en my gebrul die hele dag, want die hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed. Daai murg kan ons ook vertaal as net vloeistof, sap. Dit het verander soos deur somergloed. Sela. My sonde het ek u bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Sela. Daarom sal elke vrome u aanbid in 'n tyd as u te vinde is. Ja, by oorstroming van groot water sal hulle nie aan hom raak nie. U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. Sela. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg waar wat jy moet gaan. Ek wil raad gee. My oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie. Wat 'n mens moet tem met toom en teel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring. Wees bly in die Here en juig oor regverdiges en jubel alle opregtes van hart. Ons lees tot daar. Dit is die Here se ewige en onfeilbare woord. Hy sê vir Dawid, ek wil jou raad gee. Hy wil nou berading gee vir Dawid. En natuurlik vir hele Israel. Luister nou hierna. Moenie soos 'n hardkoppige dier wees nie. Kom as ek jou roep. En dit is dan waaroor hierdie psalm gaan. Sien raak wat die Here vir ons gee, skuldgevoel en kom dan. Moenie soos hierdie dier wees wat jy moet dwing om te kom nie. So die Here gebruik skuldgevoel om ons na hom toe te roep, na ons Here Jesus toe te roep. So ons het 'n paar sondae terug na depressie gekyk. En die oorsake daarvan. En ons drie algemene oorsake. Maar ons het toe net by twee daarvan uitgekom. Ons het gesien die gebrokenheid van gees, waarvan Spreuke 18 vers 14 praat, dat wie kan dit optel, daai gebrokenheid van gees, kan veroorsaak word deur iets wat fout is in ons liggame. En as jy verkeerd reageer op jou omstandighede. Ons het dit gesien daarin Elia se lewe, beide sy liggaam en sy omstandighede het hom tot die depressie gedryf. Dit is natuurlik sy eie dade gewees, maar hy het uiteindelik daar onder die besembos gaan lê en gesê hy wil nie meer leef nie. Sy liggaam en omstandighede wat hy verkeerd hanteer het. En in beide gevalle gee die Here vir ons raad en leiding oor hoe om hierdie te hanteer. Hy gee vir ons berading. Hy gee vir Elia berading, hy het vir Job berading gegee, hy gee vir Dawid die berading. Hoe moet ons hierdie goed hanteer? Ons word nie net aan ons eie genade oorgelaat om net self te gaan rondkrap in die sand totdat ons 'n antwoord kry teen 'n gebroke gees nie. En uiteindelik in die eerste twee oorsake van hierdie gebroke gees is die oproep altyd: kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, wat gebroke en verskeur is, en ek sal julle rus gee. Dit sê Jesus in Matteus 11 vers 28. Kom na my toe en ek sal julle rus gee. En dit daai dis vir die wat in die verskriklikste omstandighede is. Ja. Maar dit is in die eerste plek sê Jesus dit vir almal met skuldgevoel. En ook dan die wat met depressie of 'n gebroke gees sit as gevolg van baie skuldgevoel. So dit is vir almal. Ons almal word gekonfronteer met skuldgevoel, want ons almal het gewetens, dis hoe die Here ons gemaak het. En dis ook dan uiteindelik spesifiek vir die wat sukkel hiermee. Hulle moet dit weer hoor, ons almal moet dit weer hoor. Wat doen ek met skuldgevoel? Jesus sê, kom na my toe. En ek dink, Jesus praat hier van skuldgevoel, as hy praat van die vermoeid en die belastes. Dan praat hy van sonde. Dis hulle wat hulle doodgewerk het onder die sweep van die wet. En hulle kon net nie by die standaard van die wet uitkom nie, en daarom is hulle vermoeid en belas. Dis hulle wat onder die drukking, die pres van die sonde in is, en daarom sit hulle met depressie, wat hulle belas maak. Hulle is belas met die skuld van sonde. Dis hulle wie se gewetens hulle vermoeid maak. En daarom kyk ons nou vanavond na Psalm 32, sy eerste paar verse, met die vraag van hoe ons skuldgevoel moet hanteer. En dan die wonder daarvan as ons dit reg hanteer. Maar voor ons daarby kom, moet ons net eers sien, hoe die mense mekaar gesit is. Ons het dit al 'n paar keer, ek dink daar in die begin het ek het genoem, oor hoe ons gewetens werk, maar ons gewetens is hier nogal belangrik om skuldgevoel te verstaan. En weer eens, dit is, ons sien hier die funksies van die gewete uit die Bybel uit, en ek gaan dit probeer wys. So, by skuldgevoel speel die gewete altyd die hoofrol. As jy nie gewete het nie, kan jy nie skuldgevoel hê nie. Ons almal weet dit is hoe ons praat. Nou die gewete is 'n deel van jou siel, of dis 'n funksie van jou siel, en ja, dit is iets wat in ons is. Jou gewete is nie gelyk aan die Heilige Gees se stem nie. Natuurlik, die Heilige Gees kan ons gewetens gebruik, maar jou gewete is deel van jou siel, wat jou oortuig van sonde in jou lewe. Dis ons gewetens. En onder hierdie hooffunksie is daar drie funksies wat maak dat jy oortuig word van sonde. Vir jou om oortuig te word van sonde, moet daar eerste standaard wees waarvan jy oortuig moet wees. Dis die eerste ding van jou gewete, dit oortuig jou van 'n standaard hoër as jouself. 'N wet. Hierdie is reg en verkeerd, dis wat dit is. Dis hoër as jy kan dit nie verander nie. En jy staan onder dit. En ons weet, dis vir alle mense waar. Alle mense weet, God se wet is 'n werklikheid, Romeine 2 vers 14 sê, want wanneer die heidene wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saamgetuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook veronskuldig. So jou gewete oortuig jou dat daar 'n standaard is van reg en verkeerd. Alle mense het die wet van God op hulle harte geskrywe. Maar nou gebeur daar nog iets, jy weet nie net nie, daar's nie net goed wat op ons harte geskryf is nie, jy lewe ook. Tyd gaan verby en ons het in sonde geval. En nou rekord jou gewete jou hele lewe. Alles wat jy doen, alles wat jy dink en sê. En hy speel dit vir jou oor en oor. Jou gewete getuig van jou lewe. Dis wat van Dawid praat in Psalm 51 vers 5 as hy sê, my sonde is altyd deur voor my. So, nou, daai standaard het gemaak dat hy sien wat is sonde, en nou getuig sy gewete heeltyd van daai sonde, My sonde is altyd deur voor my. Die recording speel oor en oor en oor voor sy gedagtes. Maar vir Dawid om te kon weet dat sy dade sonde was, moes daar nog 'n derde funksie van die gewete gedoen word. Veroordeling. Sy gewete moes die standaard waarvan hy oortuig was en sy lewe langs mekaar gesit het en gesê het, ek is 'n sondaar. Ek is skuldig en ek verdien hel. En daarom is daai sonde wat altyd deur voor my is, heeltyd ook 'n beskuldiging. Jy het skuld. Jy het skuld. Dis wat ons gewetens doen. En dis waar skuldgevoel vandaan kom. Skuldgevoel werk altyd met hierdie drie stappe. 'N standaard, 'n getuienis van jou lewe en uiteindelik dan veroordeling. Die probleem is, ons gewetens is nooit perfek nie. Die sondeval het ons gewetens, wat juist ons sonde moet uitwys, ook beskadig. En ek dink daardie beskadiging is ons sonde ook. Ons onderdruk die waarheid en ongeregtigheid. Ons wil nie ons gewetens reg hê nie en daarom breek ons self ons gewetens. Daardie drie funksies is almal beskadig. Leens word in die stelsel ingevoer en dit wat jy dan die ander kant uitkry is dan nog leens. So ons werk baie keer met die verkeerde standaarde. Ons forceer dalk op onsself menslike wette wat geen skuldgevoel mag veroorsaak nie. Soos wit skuld. Of ons werk met God se wet, maar ons kyk vir Christus mis. Ons haal hom heeltemal uit die prentjie en dan word ons 'n wettisis. So ons probeer met God se wet werk, eintlik doen ons nooit nie, maar ons probeer met God se wet werk. Maar ons kyk vir Christus mis en dan dink ons Christene moet sondeloos lewe en dan kry ek dit net nooit reg nie en dan sit ek nog steeds met skuldgevoel wat nooit wil wyk nie. Dis in elk geval ook die verkeerde manier om sonde skuldgevoel te hanteer, maar ons kom net nou daarby. Die getuienis van my lewe kan ook verkeerd wees. Ons lieg vir onsself. Jy oortuig jouself dat jy werklik iets gedoen het wat nooit plaasgevind het nie. Dit gebeur. Maar aan die ander kant is dalk meer algemeen, jy oortuig jouself dat jy nooit iets gedoen het wat jy regtig gedoen het nie. Ek lieg vir myself en sê eerder ek is onskuldig. En natuurlik spoel dit oor na jou gewete wat jou verkeerd veroordeel, of glad nie veroordeel word dit eintlik moet nie. Na die sondeval het ons almal meesters geword hierin. Jy het nie opleiding nodig om jou gewete te manipuleer nie. Ons almal kry dit reg. Kleinste babietjie kry dit reg. Ons kan so reg kry om die goeie gewete wat God vir ons gegee het, te martel, te verskroei, te verkrag, dat hy onherkenbaar is, en dat, dan kry jy uiteindelik 'n Hitler wat regtig glo, dis reg wat hy doen. Hoekom doen ons dit? Want ons haat skuldgevoel. Ons haat dit om skuldig te voel voor die standaard wat by ons is en uiteindelik voor God se aangesig. Ons haat dit om skuldig te voel voor die almagtige God van die heelal. So wat doen ons? Of jy werk met 'n ander standaard, of jy vat God net heeltemal uit die prentjie uit. Ek dink die meerderheid van die wêreld is nogal op daai paadjie. Ons vat net ons haal God uit die prentjie uit. 500 tot 1000 jaar terug was die meerderheid van die wêreld het reg gekry om 'n ander wet daar te stel wat ons kan doen, dat ons nie so skuldig is nie. So dis wat ons kan doen, ons kan die standaard verander of God, die God van die standaard net heeltemal wegvat. Of ons kan ons gewetens net so stomp as moontlik maak. Net glad nie meer omgee nie. En uiteindelik kan ons regtig weet wel dat alle ongelowiges wat hulle dalk hulle self dalk oortuig dat hulle onskuldig is, dit tog ten diepste weet dat hulle voor God staan. Al is hulle gewetens verskriklik onherkenbaar gemartel, het hulle steeds gewetens, al wil hulle dit nie herken nie. Almal weet, ons het skuld. Niemand kan sy gewete so stomp maak dat hy geen meer sin van skuld oor het nie. Want dis hoe God hom geskep het. En hy kan nie vlug, hy kan nie, Psalm 139 wat ons net nou gesing het, God sluit hom in van voor en van agter, hy kan nie vlug nie. Nou, hierdie, dat ons gewetens gebreek is ook na die sondeval, sê ook, ons moet 'n onderskeid tref tussen skuld en skuldgevoel. Om werklik skuldig te wees voor God as gevolg van sonde in jou lewe, gaan skuldgevoel veroorsaak. Klein of groot afhangend van hoe stomp jou gewete is. Skuld gaan skuldgevoel veroorsaak. Maar skuldgevoel aan die ander kant is ons oortuiging van skuldig wees voor God. So alle skuldgevoel beteken nie noodwendig dat daar werklike skuld is nie. Skuldgevoel waarsku ons dat as ons aangaan met dit waarmee ons nou besig is en ons hanteer nie hierdie sonde reg nie, dan waarsku skuldgevoel ons wat gaan gebeur. Skuldgevoel kom dan baie keer uit in angstigheid of benauwdheid of die gevoel dat iemand jou jaag of dat God daarop uit is om jou te kry of partykeer dalk onverklaarbare slapeloosheid. Maar dit alles kan net 'n gevoel wees. Iets wat ons onsself laat glo, kan waar of vals wees. Dit kan gebeur dat iemand met skuldgevoel sit wat nie saamgaan met werklike skuld nie. En wat ons dan moet doen is, om te wys, hierdie is nie werklike skuld nie. Hier is nêrens 'n skuld om te bely nie. Die skuld wat dalk bely kan word, is om te sê, ek het die verkeerde standaard geglo, of ek het die leuns oor myself geglo, of wat ook al. Ons het onsself of die broer dan met die feite op die tafel konfronteer. Sodat ons gewetens reg kan inlig. En dis nog iets van ons gewetens. Dit is leerbaar. Ons moet ons gewetens reg inlig. En daarvoor kan net die Heilige Gees te doen. Net die Heilige Gees kan ons gewetens reg maak. Maar goed, skuldgevoel oor die algemeen is 'n goeie ding. Die Here het dit vir ons gegee om nie soos 'n hardkoppige dier te wees nie. Die Here het dit vir ons gegee om te hoor. Dit is veronderstel om ons te dryf na die enigste uitkoms uit ware skuld. Na die een wat ware rus kan gee uit vermoeid wees en belas wees van skuld uit. Dis wat Dawid ons in die eerste twee verse van Psalm 32 wys. Hy wys ons, kyk, hoe goed is dit as ons skuldgevoel reg hanteer. Ons is dan wel gelukzalig. Kyk na vers 1 en 2. Wel gelukzalig is hy wie sy oortreding vergewe, wie sy sonde bedek is. Wel gelukzalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie sy gees geen bedrog is nie. Hierdie man het werklike skuldvergifnis en hy hoef daarom nie meer met skuldgevoel te sit nie, want hy het nie meer werklike skuld nie. Hy is wel gelukzalig. Hy en hy welgeluksalig is die staat van die hoogste blydskap en vreugde. dis werklik gelukkig wees, werklik geseend wees. Hy is net so gelukkig, want hy het die evangelie gekry, regtige, goeie nuus gekry. En dit is, hy kan in 'n verhouding wees met die Vader. Dis om wel gelukzalig te wees. En ons weet, hierdie evangelie is net by Christus te vind, hy alleen kan ware rus gee. Hy het gekom om ons sondes, ons skuld, ons straf te dra, wat ons moes dra. Ons sondes is nie vir ons toegereken nie, maar vir hom, dis op sy rekening geskryf, hy is gestraf, asof hy dit gedoen het. Wel gelukzalig, is die mens, aan wie die Here die ongeregtigheid nie toegereken het nie, maar aan sy seun toegereken het. En die evangelie wat Dawid hier beskryf, is, ons gaan dit net besef hoe groot hierdie is, as ons sien hoe onderstreep hy heeltyd wat hierdie sonde is, wat vergewe moet word. Dit is oortreding, ongeregtigheid, sonde. Hy gebruik al hierdie, ons kan sê, sinonieme van sonde, om te onderstreep, kyk hoe ernstig is hierdie. Dit is, hy wys al die facette van wat sonde is, dit is om God te haat. Dit is rebellie. Dit is om sy wet een kant toe te gooi. Dit is om nie jou doel na te kom, om hom te verheerlik in alles nie. Dit is nie net om jou naaste te haat nie, dit is om nie jou naaste lief te hê nie. Dit is nie net om te vloek nie, of om 'n afgod te hê nie, dit is om nie God as alles in jou hele lewe te hê nie. Sonde is rebellie, haat vir wie God is en sy wet, dis wat sonde is en daarom is hierdie so goed om te hoor. Wel gelukzalig is die man, wie sy sonde vergewe is. En dis waar ons allemaal moet wees, as ons die evangelie gehoor het. Jy moet sonde besef vir wat dit is. Soos Dawid ook sê in Psalm 51, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë. Gaan eers besef hoe goed dit is om skuldvergifnis te hê as ek sien wat is sonde. Ten u alleen. Hy weet ten wie het hy gesondig, ten Batsheba en Uria en almal. Maar ten u alleen. Want ek het u wet oortree, o Here. En nou is dit vergewe. Werklik vergewe. Dis regtig goeie nuus om dit te hê. Dis om werklik gelukkig, wel gelukzalig te wees. Dis om nie meer met skuldgevoel te lewe nie. En ek dink Dawid begin met hierdie lofprysing of uitjubel van blydskap oor sonde vergifnis om ons te dryf om te sien hoe belangrik dit is om sonde reg te hanteer. Want kyk hoe goed is dit, maar kyk ook, hoe sleg is dit as ons dit nie goed hanteer nie. So kom ons kyk na dit, hoe kom ons nou daarby regtige skuldvergifnis? Hoe moet ons skuldgevoel hanteer as dit oor ons pad kom en as dit gekoppel is aan werklike skuld in jou lewe? Hoe kom ons by welgelukzaligheid? Wel, ons moet nie soos Dawid wees nie. Kyk na vers 3 en 4. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer en my gebril die hele dag, want die hand was dag en nag swaar op my, my murg het verander soos deur somergloed. Dis slegte nuus. Toe hy geswyg het, toe hy stil gebly het oor sy sonde. Moenie soos Dawid wees nie, moenie swyg nie, moenie probeer om jou sondes weg te steek of weg te praat nie. Johannes sê in 1 Johannes 1, as jy jou sondes ignoreer, dan is jy, is die waarheid nie in jou nie. As dit is hoe jy lewe, dan beteken dit, jy is nog nie gered nie. 'N gelowige swyg nie oor sy sonde nie. En Dawid ook, Dawid was 'n gelowige, hy het uiteindelik sy sonde bely, maar hy het geweet, as hy aanhou swyg het, as dit sy lewensstyl was, dan was hy verlore. In Johannes 1 vers 8 en 10 sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sê dat ons nie sonde gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. Nou, ons kry hierdie baie maklik reg om te swyg, stil te bly oor ons sonde. En dit is self ook sonde om stil te bly daaroor. En dan maak ons die skuld net nog groter as ons stil bly. Maar dis vir ons wat ons self so maklik regverdig met, almal doen dit. Ons probeer, met sulke stellings probeer ons die skuldgevoel wegkry, op die verkeerde manier, dit te maak soos Dawid aanvanklik gemaak het, almal doen dit, of, dis nie so erg nie. Of, ek is mos 'n Christen, die Here sal verstaan. Of, dis nie my skuld nie, of sonde nie. Hierdie is op my pa. Hy het gemaak dat ek so is. Dis my kinderjare wat dit veroorsaak. Dis vir ons wat sê, hou op om so baie oor sonde te praat. Sonde is so negatief. En of dalk, daar sonde is wat jy regtig weet sonde is, maar jy wil nie groei in jou verstaan van die Here se woord en hoe dit jou sondes verder uitwys nie. Jy gaan net aan. Jy laat nie toe dat die Here daaroor praat nie en jy praat ook nie daaroor nie. Dis vir ons wat nie wil hoor van sondes, soos hoogmoed en geïrriteerdheid en ondankbaarheid en jaloersheid en die invloed van die wêreld op ons gedagtes nie. Ons kan lang gesprekke hê oor hoe boos die regering is en daai plaasmoord daar en die hoereerders van ons tyd. Ons kan maklik ander wys op hulle foute, maar self glo ons het nie sonde nie. Ons swyg, ons gebede ook oor sonde. Jy haat dit as 'n preek dit uitwys, of as die ouderling met huis besoek, of jou man of jou vrou dalk vir jou iets sê oor sonde, jou direk die vinger op daai seerplek sit. Ons swyg, as ons net nie wil hoor van sonde nie. En dan gaan jy steeds met skuldgevoel sit. Maak nie saak hoe stomp jou gewete maak nie. Om skuldgevoel verkeerd te hanteer is ook natuurlik om dit te hanteer met wêreldse berou of spyt. Dis om net jammer te wees omdat die gevolge van die sonde sleg is. Jy pleeg moord, en nou sit jy doodstraf of tronkstraf in ons land, en nou is die gevolge sleg en nou voel jy jammer. Judas het nie bekeer met regte skuldgevoel en berou en bekering nie, en toe neem hy sy eie lewe. Het is nie die regte hantering van skuldgevoel nie. Die verkeerde hantering van skuldgevoel vreet jou op. Fisies ook. Kyk wat gebeur met Dawid. vers 2 en 3. Toe ek geswyg het, toe ek stil gebly het oor my sonde, het my gebeente uitgeteer in my gebril die hele dag. Hy het fisiese pyn en lyding gehad, omdat hy nie sy sonde reg hanteer het nie, sy skuldgevoel reg hanteer het nie. Dit beteken nie dat alle sonde altyd 'n direkte of 'n dadelike fisiese uitwerking op ons gaan hê op ons liggame nie. Maar hier sien ons dit, ons sien dit in Spreuke ook in die ander psalms. Sonde en skuldgevoel, skuld en skuldgevoel het 'n effek op ons liggame. Hy sê verder, want u hand was dag en nag swaar op my. Die Here se hand het op hom gepres. En daarom was hy depressed met 'n gebroke gees. Dit het gevoel of die Here hom jaag. Dit het gevoel of 'n palet bakstene op sy bors is. Hy sê verder, my murg, soos ek net nou gesê het, ons kan daai vertaal, dalk eerder as vloeistof of sap of spoeg. Ek dink spoeg pas. My spoeg het verander soos deur somergloed. Dit was asof ek in 'n woestyn was. My mond is droog, uitgedroog. Ek my mond en wie ek is, is uitgedroog, soos 'n rosyntjie. En dis 'n simptoom van angs en depressie. Is 'n dalk as gevolg van 'n asemhaling wat vinniger gaan, wat saamgaan met daai benoudheid, die benoude gevoel van my bors voel kleiner. En daarmee saam, wat ons ook net nou gesien het in Psalm 51, wat in dieselfde omstandighede is, is Psalm 32, Dawid se sonde met Batseba en Uria, sê hy, my sonde is altyd hier voor my. Dis asof hy sê, die Here kyk heeltyd vir my. Nie met sy vriendelike aangesig nie. My sonde is altyd hier voor my. Hier, wat Dawid hier was, was nie die gevoel van welgelukzaligheid nie. Al was hy dalk reeds 'n kind van die Here, hier was nie die ervaring van welgelukzaligheid nie. En as jy daarin bly, dan wys dit, jy was nooit 'n gelowige nie, en uiteindelik gaan jy saam met al die ander gelowiges uitskreeu, eerder as wat ons voor die Here verskyn, berge val op ons. As 'n skuldgevoel nie reg hanteer nie. Maar is gelukkig nie waar Dawid gebly het nie, en ook nie waar ons hoef te bly met skuld nie. Dawid sê, my sonde het ek u bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Dis moontlik en is werklik om sonde en skuldgevoel dan reg te hanteer. 1 Johannes 1 vers 9 sê ook, as ons ons sondes bely, hy, Jesus, is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dis wat Dawid ook geglo het. Die Here is getrou en regverdig, hy sal doen wat hy gesê het, hy sal doen. Hy sal sondes vergewe. En daarom is dit, hy sê dit amper in een sin, ek het bely en u het my ongeregtigheid vergewe. Die ongeregtigheid van my sonde. Dis wat jy met skuldgevoel moet doen. Jy moet jou sonde bekend maak voor die Here, dit bely. En wat beteken dit om te bely? Die woordjie self beteken om dieselfde te sê. Dit beteken om dieselfde te sê as wat God oor jou sê. Daar in jou binnekamer, waar jy met God praat, is om dit voor hom oop en bloot te erken. En nie net te sê, die Here weet alles, hy weet van al my sonde, en daarom bid ek net, Here vergewe al my sondes nie. Die Here wil hê, bely, oop en bloot erken. En ons moet verstaan, dan, as ons dit doen, het gaan saam met regte sonde besef. Met verstaan hoe erg sonde is, dat ek teen u en u alleen gesondig het. En ek gaan dan na die Here toe, met die wete dat net hy die geneesheer is van hierdie skuld. Uiteindelik in sy seun. As ons nie dit doen nie, gaan hierdie belydenis, ek lees, ek sonde het ek hier bekend gemaak, en die Here het my vergewe, dan gaan ek ontslae wees van skuld gevoel, goed, dis nou wat ek vanaand gaan doen, ek gaan net al my sondes gaan neerskryf, dan gaan ek dit gou vir 2 ure bid, en dit alles bely. Maar as ek nie dit verstaan, in regte sonde besef, teen wie ek gesondig het, en hoe erg my sonde is, en ek hardloop na Christus toe vir genade nie, dan is dit 'n uiterlike ding, 'n uiterlike oefening, 'n skynheiligheid, dit gaan sommer net wees van spyt oor my sonde, of om dalk net ontsla te raak van hierdie gevoel van drukking. Dis om nie regte berou te hê teenoor God nie. Hierdie sondebelydenis gaan saam met bekering, bekering na ons Here Jesus toe, wat ware rus kan gee van skuldgevoel. Dis om in sy arms in te hardloop, en alles net oop te gooi voor hom, en te sê, Here, red my, ek is 'n sondaar. En daarom is dit nie net belydenis van ons sondige natuur, of oor ons sondigheid oor die algemeen nie. Spesifieke sondes, Dawid en Johannes sê, as ons ons sondes bely, so spesifieke sondes, dis maklik om te bid en te sê, Here, ek is 'n sondaar, vergewe my asseblief. Dis hoe ek gebore is, en vergewe ons ons skuldes, as ons ook ons skuldenaars vergewe. Ons moet dit doen, ons moet ook voor die Here erken dat ons van nature skuldig is. Ons moet erken dat ons harte vrotvuil is. Maar dit is anders as om doelbewus te gaan kyk waar sonde in my lewe wegkruip en dit raak te sien en dit te bid, Here, ek is 'n hoereerder. Ek het vandag na daai vrou gekyk en nie net gekyk nie. My gedagtes het net gegaan. En dis wat ek gedink het. Vergewe my, asseblief. Here, ek het vandag in my gesprekke hier op die kerkterrein geskinder. Vergewe my. En dan sê die Here, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. En daarom kan ek glo wat hy sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe. Want hy sê hy sal. Hy is getrou en regverdig om te doen wat hy gesê het, hy sal doen. Hy sal sondes vergewe van die wat na hom toe hardloop. En daarom kan Dawid net sê, in dieselfde sin, en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. En daarom ook verder in die Psalm, gaan na die Here toe terwyl hy te vind is. En hy sal jou rus gee. dit is wel gelukzaligheid. Dit is om een herstelde verhouding met die Vader te hê. Dit is om Jeremia 33 vers 8 te hê wat hy beloof, en ek sal hulle reinig van al hulle ongeregtigheid waarmee hulle teen my gesondig het, en vergewe al hulle ongeregtighede waarmee hulle teen my gesondig het, teen my oortree het. Hy gaan ons oortredinge verwyder en nooit meer daaraan dink nie. En as hy nie meer daaraan dink nie, hoef ek nie meer met skuldgevoel te sit nie. In Jesus Christus kan ons skoon staan voor God, want Jesus het vir ons in ons plek daar aan die kruis gesterf, en sy goeie werke, sy volkome gehoorsaamheid, het hy vir ons gegee. Dis die enigste manier hoe daar sonder vergifnis kan wees, en hy ook nou voor die Vader kan staan, nie met skuldgevoel nie, maar voor die vriendelike aangesig van die Here, want hy het my lief soos vir sy eie seun. En daarom kan ek, as ek na Jesus kyk wat gekruisig is, ook nie kyk na my sonde. Jesus het vir ons sy geregtigheid geskenk, sodat ons voor die Vader kan staan, asof ons Jesus se lewe gelewe het. Is ook natuurlik net moontlik in Jesus se opstanding, hy het opgestaan om te wys die dood is regtig oorwin, die prys is betaal, ons kan vergewe word van ons sondes, want Jesus het aan 'n stuk hout vervloek gehang, God verlate, en hy het dood gegaan, hy is graf toe, en hy het opgestaan. Ons hoef nie meer in skuldgevoel te lewe nie. En nou kan 'n vraag dalk wees, ek glo dan in Jesus. Hy het vir my sondes gesterf, ek staan skoon van alle sonde. Ons sê, ons hoef nie met skuldgevoel te lewe nie. So hoekom dan vir die gelowige sê, hy moet weer en weer sy sondes gaan bely? En hoekom is vir die gelowige skuldgevoel keer op keer weer goed om hom te dryf na Christus toe? As ons sê ons hoef nie meer te lewe met skuldgevoel, en ons hoef nie meer ons hoef nie meer te lewe met skuldgevoel nie. Hoe kan my sondes weer vergewe word? Wel, ons het onderskei tussen ons regverdigmaking, God se regterlike of juridiese regverdigmaking, vergifnis, en God se vaderlike vergifnis na ons regverdigmaking. Wanneer jy tot geloof kom in Jesus Christus, dan word ons regverdig verklaar deur die bloed van Jesus, al my sonde skuld is betaal, ek staan met Christus se geregtigheid nou voor God, ek is nou kind van die Vader. Maar na dit kan ons steeds die Vader bedroef. Sonde beskadig nog steeds ons verhouding met die Vader. En daarom moet ons steeds ons sondes bely. Spesifieke sondes. Dit wat Dawid gedoen het. En dan ontvang ons weer 'n herstelde verhouding met die Vader in Christus. En die opdrag om te bely kom natuurlik heel eerste vir die ongelowige wat nog nooit bely het nie. Hy het geen kans vir ontslae raak van skuldgevoel nie. Hy moet na Christus keer vir sonde vergifnis. Maar die gelowige kry ook weer vergifnis. Dis die gelowige wat bid, ons Vader wat in die hemel is, vergewe ons ons skulde. Met daardie vaderlike vergifnis. En dis wat Spreuke 28 vers 13 ook sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Daar staan het. God se oplossing vir sonde, skuld in my lewe, is belydenis. Bekering na ons Here Jesus toe, met jou vieslike sonde open bloot voor hom. En dis nie jou wonderlike bekering wat jou gaan red, wat maak dat jy vergewe word nie. Dis net Jesus. daarom moet ek na hom toe hardloop. Hy red my. Om my sondes te bely is juist om te sê, Here, ek is skuldig, ek verdien niks. Maar hier is ek, vergewe my en Here gee dit gratis en verniet. So baie van ons tyd se geestelike probleme in onsself en om ons probleem sit hier, ons weet nie wat om te doen met sonde nie. Ons wil nie weet dis sonde nie, maar ons gewetens kla ons aan. En as ons tog wel weet dis sonde, weet ons nie wat om daarmee te doen nie. Ons smeer dit toe met ander goed, net om net nie gesien te word met deur ander mense nie, want wat gaan hulle dink? En later beland ek in hierdie groot gat, hierdie spiraal in hierdie gat, en dan weet ek nie meer hoe om daar uit te kom nie, en dan lewe ek regtig met skuldgevoel, en nog erger skuldgevoel wat dalk nie waar is nie. En dit kan met enige sonde gebeur. Dis die klein goedjies wat ons insluk, 'n afskeep hier en daar, wat 'n gewoonte raak, uit spiraal in 'n gat in. Omdat ons in sonde is, vir die Here ten wie ons gesondig het, probeer wegsteek. Die Here sê, bely. As jy teen ander mense gesondig het, gaan bely eerstens teenoor God, teen wie jy gesondig het in ware berou en bekering, en dan gaan jy ook na jou naaste toe, teen wie jy gesondig het, en bely. Bely jou sonde en vra vergifnis. Selfs dit, sonde teenoor ons naaste wat ons nie bely nie, kan ons opvreed. Gaan bely jou hoogmoed en jou vuil gedagtes en jou haat, waar jy iemand iets toegesnou het, bely jou ongeduld, want as ek het bely voor die Here, is daar rus en vrede, werklike vrede, vrede met God, nie meer vijandskap nie. Jy weet die Here Jesus het vir my sondes aan die kruis gesterf, en het opgestaan so dat ek kan lewe, daarom kan ek welgeluk salig wees. Sonde belydenis bring ware blydskap, want ek weet, die vergifnis wat ek van God kry, verdien ek net glad nie, en toch gee hy dit. En dan besef jy ook, jy kon nie as jy sonde raak gesien het, as het nie vir die gees van die Here was, wat het in my gewerk het nie. En dan prys jy hom daarvoor ook. Hoe genadig is ons God nie. Ek kan om toe gaan, die heilige een, die een vol majesteit en heerlikheid, en vir hom sê, God, ek het nie gesondig, ek het nie gerebeleer, die wette veracht, vergewe my en wees my genadig. En dan sê hy, jy is vrygespreek, my seun het die prys betaal. Loof die Here daarvoor. En as jy dalk nog steeds sit met skuldgevoel, al het jy 1000 keer al regtig en eerlik en opreg bely, al verkondig vir jouself die evangelie van genade oor en oor. Praat met jou siel, soos die psalmdigters doen. O my siel, hoor die woord van die Here. En bedink die evangelie, bepyns dit dag en nag soos die man in Psalm 1. En soek ware woordverkondiging wat jou gewete reg inlig. En gaan dan weer en weer na ons Here Jesus toe op jou knie.